Klankgolwe op Netwerk 24.
Vandag op Rapport Praat Sport verwelkom ons 'n baie spesiale gas. Dit is die oud slot van die Bulle, die Leeus, Montpellier en Frankryk, Paul Willemse, wat hierdie week sy uittrede uit internasionaal of uit alle rugby uit aangekondig het en hy gaan bietjie met ons gesels oor sy reis in rugby en dan gaan ons ook bietjie kyk oor na daai ongelooflike boksege teen Nieu-Seeland die afgelope naweek. Maar eerstens sê net hallo Paul en baie dankie vir jou tyd vandag op Rapport Praat Sport.
Ja, nee, dankie. Lekker om hier te wees, lekker om met julle te gesels.
Ons het ook op die lyn natuurlik soos ouder gewoonte Johan Tormalen. Hallo Johan en sê sommer vir ons aan die begin, wat het jy gedink van Saterdag se bokvertoning?
So Tinus, mense het amper die woorde om dit te beskryf en dit was ongelooflik en niemand dink ek sou voorspel het van die een naweek tot die volgende een dat dit ook eens 'n moontlikheid is nie, maar dit is iets wat ons nou al gewoond geraak het onder in die Rassie Erasmus era en ja, dit was 'n ongelooflike vertoning, ek bedoel die groot teen nog ooit in die All Blacks en ja, skielik, hulle sê 'n week is 'n lang tyd in rugby en as jy nou 'n All Black is, om te dink, nadat hulle rekord daar op Eden Park goed verdedig het en die week daarna 'n rekord nederlaag gelei het, lyk dinge baie donker by daar in Nieu-Seeland, maar ek moet vir jou sê, ja, ek was verras met die manier en die gemak waarmee die bokke gewen het. Ek sou voor die tyd vir jou gesê het, ek dink die springbokke gaan wen en hulle gaan terugkom, maar om so baie drie te druk en het op so aanskoulike manier te doen, was vir my baie lekker. Ek weet die soort rugby wat die bokke gespeel het en ek dink hulle verdien al die prys wat hulle toekom.
So, ek weet nou nie of ek so gemaklik soos jy gevoel het. Paul, wat toe jy daai wedstryd kyk, eerstens toe jy die span sien wat Rassie aangekondig het en toe jy die wedstryd gehad, wat was jou indrukke gewees?
Ja, nee, definitief. Eers as ek stem saam, ek dink die week is baie lank daar in New Zealand, hierdie week, maar altyd lekker om dit te sien. Maar ja, nee, ek is maar die stel, ek hou dit maar nog altyd dop, maar nog altyd Suid-Afrika dop en ja, te sien, vir my was dit meer om te kyk op die nuwe generasie, as jy so kan sê, van Suid-Afrikaanse rugby, of hulle kan begin man staan en die rol te kan oorvat, en ja, dit vat, betekent vat het maar die eerste game, om net allemaal weer wakker te kry, en te sien ook in jy, meer ernstig wees, teen een Spanse Nieu-Seeland, en ek denk hulle het een baie goeie job doen, ek denk, Afrika kan baie opgewonde wees vir die toekomst, want as dit al begin, die nuwe generasie is wat deurkom, lyk dit baie goed, ek en hulle het een baie goeie performance gehad.
Nee, verseker. Kom ons gesels net bietjie oor jou loopbaan. Eerstens net, ja, ek meen, geluk met 'n ongelooflike loopbaan, 32 toetse vir Frankryk gespeel. Jy was waarskynlik een van die ouens wat besluit het om vir 'n oorseese span te speel, maar wat wel as jy nou na sake kyk, jy weet, een bok aanspraker, een sterk springbok aanspraakmaker kon wees, was dit vir jou een moeilike besluit destijds om wel daai oproep van die Franse te aanvaar?
Ja, nee, kyk, dit is, ja, ek, dit is van baie interessant, obviously, baie mense vraag, vir al hierdie aan die Franse kant, het ek maar deur het uitgaan, waar baie mense maar die vraag vraag, goed, maar ek het my altyd, die type van die mentaliteit gehad, dat ja, ek alhoewel mense droom het en goed is, jy moet my altyd oop wees om te kan beweeg met die veranderings in die lewe en te kan die positief raak sien en vorentoe beweeg. En ja, as jy my gevra het op 19 jaar oud, dat ek is so loopbaan gehad wat ek nou gehad het, dan sê ek weer gesê, nee, ek het nie al vir jy praat het. So ja, nee, definitief die Dit was definitief een makkelijke besluit om te gedoen het nie, om te gemaakt het nie. En dit het duidelijk my leven na helemaal ander richting ingevat. Maar vandag is ek glad nie spyt nie. Ek denk ek het baie goed gedoen met dit wat ek, met die opties en die goed wat ek voor my gehad het. En ja, nee, ek, alhoewel het glad nie makkelijk was nie, is ek nog steeds trots op precies hoe alles uitgewerk het.
Jy was amper half aan die begin, jy was deel van daai Franse span wat, jy weet, begin bou is, wat hierdie ongelooflike sterk span, een van die top 2, top 3, in die stadium selfs die beste span in die wêreld was. Hoe was daai proses jy het 2019, as ek reg is, jou debuut vir Frankryk gemaak, en jy het verlede jaar jou laaste toets vullig speel, voordat hersingskudding jy nou op die kantlijn gedwing het. Maar hoe was het daai groeiproces, en wie was van die sleutel spelers en mense in daai Franse opzet, en hoe het daai amper al Franse revolusie, as mens het so kan stel, van absolute kragspel, wat nog steeds gepaard gaan met daai Franse flair, jy weet, en een generaal soos Antoine Dupont. Kan jy van 'n bietjie daarvan vertel, hoe daai hele proces ontvou het?
Ja, dit was eintlik interessant, want toe ek die eerste keer my eerste 6 nasies gespeel het, het ek maar nog gespeel met die ouwe generatie, Louis Picomol, Morgan Parra, en al die ouwens. En toe ek al aankom, was Franse rugby nie op 'n goeie plek nie. Ek dink al was soos 'n 10 jaar droogte, waar daar geen opgewonde of niks. Ek dink al het elke jaar omtrent 5de of 4de geëindig in die 6 nasies. En toe ek daar kom, en ek is toe in hierdie kamp, en ek het al hierdie hoog groot verwagtinge goed, dus ek eindelijk maar baie teleurgesteld aan die, met die eerste groep, en met die, wat is bezig om afrikers te verander, was Jacques Brunel, wat van Italië afgekom het, maar die Italiaanse coach was die jaar voor het, en toe ek daar inkom, is ek my eindelijk maar baie teleurgesteld, want joh, die hele atmosfeer, en die trots wat die spelers gehad het, was van nergens nie, en ek het, nadat ek my eerste game gespeel het, en die eerste 6 nasies, het ek maar myself begin vra, joh, het ek regtig die beweegde besluit gemaakt, so, want daar was regtig geen respect, was nie baie positiviteit in die kamp gewees, tussen die spelers en so nie, en het nie regtig gevoel, die ouwens het enige drome of aspiraties en goeders om regtig goede dinge te doen in die span. En ek onthou, Fabien Galtier het toe ingekom en hulle toe so saam begin coach om vir die World Cup reg te maak. En toe ek maar net begin net, wel, net gesê, yes, jy weet wat, ek kom ek hou nie maar net aan my ding doen. My eerste 6 nasies natuurlijk was nie vir my baie goed nie. Dit was nou die eerste keer, seker even, een van die moeilike tye in my lewe, want jy is in 'n kultuur wat nie joune is, waar jy groot geword het nie, en nou kom jy hier, dit is supposed om een van jou grootste oomblikke te wees. En dan raak jy eindelijk maar teleurgesteld in my kamp, want dit is maar baie negatief en baie probleme en so. En dit was my enigste objectief wat gewees, okay, ek gaan nou maar net alles doen, wat ek weet die coach gaan verander, die volgende seisoen, Fabien Galtier gaan inkom, so ek wil maar net alles wys wat ek kan, so dat ek in sy groep kan wees. En toe ek, so dit daar aangegaan, en toe na die Wereldbeker, toe is ek toe opgeroep in die groep van die 6 nasies, met Fabien Galtier, en daai eerste week, toe my kom sien, sê vir my, Paul, luister, jy gaan my starter wees, ek gaan vir my begin, so maak jy self reg, en toe dadelijk net, om my conference te kry van die coach, of het vir my baie beteken, en soos julle weet, hy toe basically die hele ou generatie allemaal uitgevat, en helemaal voorbegin met 'n groep, wat ek denk op average soos 22 of 23 jaar oud was, en allemaal het toe begin wonder, hoe gaan hierdie werk goed, en ons speel die eerste 6 nasies, en ons wen vir Engeland, en allemaal is so, alright, dis dalk net, miskien is ons net gelukkig, en toe gaan ons die volk toet, en ons gaan speel weg teen Wallis, en het is die wedstrijd daar, wat toe basically die begin was van die hele nieuwe generatie, en ons het binnen in 'n kwestie van 'n paar weke die hele Franse support base achter ons gekry van die game af, en ja, dit was letterlijk die begin van die hele 4-5 jaar van my internationale loopbaan, wat toe aan al hoe beter en beter en beter raak, en het is in die groep saam met Fabien Galtier waar ek begin voel, joh, wat het alles verander, en hier soos die respect weer terug, hier soos die trots weer terug, hier soos klomp jonge oukies wat honger is, wat die is om goede dinge te bereik, om titel. En toe ek betrokken van dit was, kon ek vir myself sê, ja, weet die Paul, jy het die rechte besluit gemaak, hier soos goede dinge op had.
Tjo. Jy is ongelooflik, en die spelers saam met wie jy daar gespeel het, jy weet, Dupont, Ntamak, Gelfico is sieke een van die min ouwens wat wel oorgeblei het van die ouwer generatie waarvan ons praat, ja. En dan die ouwens is Thomas Ramos, jy weet, Gregory Aldrit, Marchand, dit is ongelooflike talentvolle groepspelers gewees. Het jy gevoel, was daar groot goeie kameraderie gewees? As jy dit amper moet vergelyk met van jou jonger daar by die bulle, by die junior bokke, daai tipe atmosfeer, is daai selfde tipe kameraderie daar in daai Franse groep gewees, is van daai ouens wat jy sê, jy daai ouens is eintlik nou van my vriende.
Ja, kyk, daar was maar eintlik, daar is maar ook eintlik baie kom ons sê sacrifices wat jy maak, goeders wat net nooit dieselfde kan wees as in Suid-Afrika nie. Net bloot oor die feit dat daar was ook maar eintlik baie verskille vir 'n ou van soos ek wat groot geword het in Suid-Afrika, maar die Suid-Afrikaanse droom wat gevolg het. En jy kom in die kamp en so jy het nie groot geword in dieselfde kultuur nie. Jy het nie dieselfde opbrengs as hierdie ouens nie. En dan is hulle nog baie jonger as ek. Ek is een van die min ouens wat ek al kinders gehad het. So jy sit van my baie challenges, maar die een ding wat ons wel gehad het en wat vir my die meest belangrikste was, was respect. En jy het, as jy in die kamp was, het jy duidelik gevoel, soos elke ou was gerespekteer in my span. Elke liewe ou, maak die saak van waar of jy gekom het, of wat die span jy speel by jou club nie. Daar was respect gewees dat elke ou weet, yes, die rede dat die ou hierso is in internationale rugby beteken, hy doen iets amazingly goed, en ons moet dit respekteer. En dit was al wat ek basically nodig gehad het. Ek het nie veel gevra nie. Ek het altyd geweet, dit gaan nooit dieselfde wees as byvoorbeeld om in 'n Springbokkamp te wees vir ouetjie soos ek wat groot geword het in die stelsel nie. Maar ek het dit maar verby gekyk en net maar die challenges gevat. Maar die belangrikste ding vir my was net het ek die respek gevoel van die spelers rondom my. En dit was 100% daar. Dit was baie belangrik vir die hele afrigtingsgroep om seker te maak dat dit is een van die belangrike dinge, dat ons elke ons respekteer allemaal en elke ou het 'n job om te doen. En die oomblik toe ek gevoel het, ek het daai confidence van die spelers rondom my, dit is al wat ek nodig gehad het om elke naweek uit te gaan en probeer om my beste wedstrijd ooit te speel.
Toe natuurlijk groot teleurstelling sekerlik moes wees om die 2023 Wereldbeker mis te loop. Praat bietjie van ons met ons daaroor en dan ook hoe jy gevoel het tydens daai ongelooflike wedstrijd in die kwartfinale tussen Suid-Afrika en Frankryk.
Ja, en dit is maar die lewe van 'n rugby speler. Jy kom jy op 'n punt en jy doen alles reg. Jy doen alles volgens die boek en jy doen alles wat in jou vermoë is om te doen en dan kom daar nou een klein beseringkie op jou pad en dan val alles in mekaar in. Gelukkig was die dokter nie met my, was nie, dan nog nie een jong speler nie, so die goeders het maar al met my al gebeur deur my loopbaan, maar ja, dit was een moeilike tyd as jy so nawe aan jou droom kom in 'n wêreldbeker te speel en dan letterlik 'n week voor die tyd op 'n afweek, as jy net gaan om 'n bietjie te gaan hardloop, om net aktief te bly en die engine te laat aanhou hardloop, dan kry jy so shock en dan val alles op een oomblik, alles in mekaar en so ja, nee, dit was raar baie moeilik geweest. Maar dit is maar die pad van 'n rugby speler, soos jy nou net gesê het, 'n week in rugby is 'n baie lang tyd en dit is elke jaar, elke week in rugby voel jy dit. En so ja, ek was toe maar aan die kant gewees en het my nog steeds 'n bietjie van 'n hoop gehad, want my besering was so 4 weke besering. En het eintlik maar nog aan die droom vasgehou dat as ons deurgaan na daai game van Suid-Afrika, dan is daar nog vir my 'n moontlikheid om terug in te kom in die groep in. So dit was nog vir my ook 'n moedwet wat daar kan ek terug inkom en vir die span natuurlik vir die droom om te wen. Ja, so toe ek het al langs die kant staan en hy die game word verloor, ek word baie keer gevra hier in Frankryk, want het was wel baie vir die Franse hele land was dit een baie seer verloor gewees. En dan word ek baie keer die kant ook gevra, maar ja, maar dit was seker nie vir jou so erg, want Suid-Afrika het deurgegaan, maar die verskil is, as jy actief staan vir die ouwens, dit raak jou familie, dit raak jou broers daar op die veld, en alhoewel ek groot geword in Suid-Afrika is, soos, dan moet ek vir mense verduidelik dat ek is nie een supporter nie, ek speel actually, dit is actually my span. So ja, daar was geen genot daarin gewees nie, want dit was my broers op die veld wat verloor het, dit was ons hele pad wat ons gestap is van 4 jaar se preparaties om tot daar te kom, en ek kon nie daar wees op die veld om het saam om te kon gehelp het nie. So ja, dit was vir my persoonlik was klomp goeders wat het baie, baie sleg gemaakt het vir my.
So, nee, ek kan dink. Ek gaan amper vir Johan gee om 'n paar vrae te vra. Ek het nog net so 2 vrae. Die een is, ons het nou probeer uitpleis, het jy het wel teen die Springbokke gespeel vroeger in 2022?
Nee. Ek het actually nooit in die Bokke gespeel.
O, rarig. Dit is interessant. Ja. Okay. En dan net laastens van my kant af, is jy nou ingeburger daar in Frankryk, bly jy nou daar, wat gaan jy nou doen, het jy planne om terug te kom, of is jy en jou gesin daar ingeburger?
Ja, kyk, ek is nou al, ja, dit is al meer dan 10 jaar wat ek hier so is, en ek meen ek het oorgekom toe ek 21 jaar oud was, en so ek het actually maar van een laite af man geword hier so in Frankryk, So ja, vandag is dit vir my baie moeilik om terug te gaan Suid-Afrika toe, want ek het al soveel goed gebou hierso, en ek is ook een van die min ouens wat regtig 'n loopbaan by dieselfde klub kon gehad het vir 10 jaar. Wat ons weet, vandag is maar redelik skaars. So, ek is bevoorreg gewees om, hoe kom ek sê, 'n community rondom my hierso te bou, my kinders by die skool, my vriende rondom hierso, sowel met die jare, het van die nacht vir my baie moeilik om dit alles op te los en terug te gaan. Ons is baie vestig hier so in Frankryk. Die taal en alles is nou lankal nou nie meer een probleem nie. En die kinders gaan aan hier so. Ek het 4 kindertjies hier so. En hulle is al heel ingetrek in kultuur en al die dinge. So, alhoewel ons ook maar nog steeds ons bring maar ons Suid-Afrikaanse mengelmoes hier so in, so ons wak het wel, ons raak wel een generatie van Franse mense wat maar nog altyd een beetje Suid-Afrikaners binnen ons hou, so ja, vandag is ek baie gemakkelijk hier so, en dan ook maar vir die toekomst is het ook vir my redelijk makkeliker om hier so toekomst te sien in termen van wat ek wil doen na my loopbaan en so aan. So ja, dit is, ons is gesettel hier so, ons is gemakkelijk hier, ja.
En jou vrou is ook een Suid-Afrikaner?
Ja, sy is eindelijk Namibier.
Okay.
Want ek weet nie, ek het eindelijk baie complicated die geschiedenis van waar ek al wereld was en so, maar ek het 1 jaar spandeer in Namibier en ek het my vrou daar ontmoet en het was al met my Frankryk toegebring. Ja.
Praat die kindertjies daarom bietjie Afrikaans ook nog?
Ja, definitief, ons praat Afrikaans in die huis.
Okay.
En dan het hulle nou hulle Frans dus by die skool, en dan leer hulle maar soos ons allemaal Engels praat op die TV.
Ja, verseker. Johan, ek seker jy brand ook om vir Paul een paar vrae te vra.
Ja, Paul, jy het nog eindelijk aangeraak aan daar waar ek wil begin het, en dit is eerstens, jou min mense sal dalk weet dat jy eindelijk in Namibië groot geword het, in Tsumeb, as ek reg is, maar jy is gebore in Pretoria, toe het jy in Namibië toegetrek, vertel ons bietjie van dit, en toe kom jy eindelijk, kan jy nog sê hoe jy hier beland het, ek het iets gehoor van een atletiek bijeenkomst, wat Tsumeb deelgeneem het, en toe het Monas jou gesien, en dis toe jy Suid-Afrika toe gekom het, maar vertel net bietjie, jy het eindelijk groot geword in Namibië, jy is een Suid-Afrikaner, maar jy is ook een Fransman.
Ja, so ek sê, Janie, ek weet al, met die jare het al klomp informatie op dit gekom, maar dit is, ek verstaan het, omdat dit baie complicated is, maar, Janie, so ek het eindelijk groot geword in Pretoria, en meeste van my jare in Pretoria spandeer, en al groot geword in Swaan, en ek het dus vol van my familie situasie, het my ma, sy het groot geword in Namibie, en sy het toe teruggetrek in Namibie toe, en ek het toe Jan gaan Suid-Afrika toe, en toe op oomlik het my komplikasie gehad met my pa en so, en ek is toe Namibie toe gegaan, om by my ma te bly, En ek het toe eintlik net 1 jaar spandeer in Namibië. En dis toe waar ek my vrou ontmoet het en so aan. En in daai jaar het ek baie ons atletiek gedoen en ek was redelik alright in atletiek gewees vir my ouderdomsgroep. Ek het toe begin al die bijeenkomst, my vrou was ook baie lief vir atletiek, so ons het altyd al die extra bijeenkomste gaan doen en so aan. En ek het toe een dag volwassen atletiek bijeenkomste, open ouderdomsgroep atletiek bijeenkomst gedoen en ek het toe gewen met my paar diskus, spiesooi gewigstoot, al die goedies en ek is toe genader van een agentskap wat daar na my bij is en hulle het my toe gesê, nie, hulle sien ek is een groot talent in atletiek en hulle wil my graag help om atletiek loop om verder te vat en so en ek het vir hulle gesê, hoor nie, maar ek wil graag die atletiek doen nie dus nie, my toekomst ek doen maar net van is lekker en my gevra nie, maar wat wil jy doen en ek het vir hulle gesê, nie, ek wil rugby speel dit is wat ek doen en ek het toen in elk geval daai jaar vir Namibia Kringweek gespeel en toe die agentskap toen op begin van my praat en goeders toe was daar die Lions wat my kon onthou het van die Kringweek en hulle het ook vir my skole kontrak aangebied om my matriekjaar te kom doen in Suid-Afrika so dit was toen nou moeilik ek het my ma sy het my nou net hier gekry Namibia nou moet sy my terugstuur om my matriekjaar in Suid-Afrika te gaan doen, wat moeilik was, want ek het toe op en het ek by Monument Hoërskool opgeëindig, en ek het eindelijk maar om het te laat gebeur, want ek was so honger gewees, daar is een reel by Monas gewees daai tyd, dat jy kan nie oorslaap in die koshuis oor naweke nie, en toe ons al so gekom het, en laat alles explain, goed, het ek toe vir my ma gesê, nee, maar want sy was toe bekommerd, ek het nie redelijk familie gehad daar rondom, wat my kon gehelp het nie, en so toe het ek my eindelijk vir my ma gejok en pa gesê, luister jy, nie, ek kan alweke oorslaap in die voortuid, en alles, maar dan is het sy sy my nooit laat gaan nie, so ek moes, het lig van die eerste week af Monas, moes ek elke naweek vir my probeer iemand kry by week af gaan slaap, by week af gaan word by die naweek. So baie stressvolle tyd, maar ek was so honger gewees en ek het so geweet, yes, hier is nou my kans wat ek kan kry om my rugby verder te vat. So ja, ek het toe al gekom, wens jy aangegaan en toe amazing die snijmans ontmoet, wat toe een familie was wat my ingetrek het in hulle huis en had het soos my ouwers geword daar so. En ja, toe van daar af maar in die onder 19 Lions ingegaan en daar gespeeld toe die S120's. Wat ook vir my nog steeds vandag een baie groot memory was vir my, want ons het toe die wereldbeker gewen in my jaar. En toe het ek bille toe gegaan en toe van die bille af so 2 seisoene daar gespeel en toe het ek een dag offer gekry om Frankryk toe te gaan. Wat nie redelijk in die planne was vir my nie, maar ek was daai tyd, was daar een groep van 80 spelers wat gekies is al met Heineke Meyer om bereg te maak vir die wereldbeker in 2015 en ek was nie gekies in die groep nie nadat ek 2 seisoene al Super Rugby en Currie Cup gespeel het en toe weet ek ok wel die wereldbeker is eers voor 2 jaar so wat wil ek nou doen, gaan ek nou maar net aanhou speel nog weer Super Rugby en Currie Cup eindelijk maar bietjie hardseer gewees en so en toe op die selle tyd het my agent toe my met die offer naar die tafel toe gebring om miskien nou kom ek gaan vat en my net die 2 jaar gaan oorsee en wat goeie geld was vir die jongekie soos ek en jy kan dan ook experience gaan kry en ek meen wat sy ookie op 21 het al een seisoen of 2 gespeel in die top 14 vir een slot, ek denk dit sal een goeie ding wees op die CV en toe het ek besluit ook, ja, kom ek gaan doen dit en dan kan ek terugkom na die wereldbeker 2015 en dan weer probeer som die volgende afgeter. Maar toe ek hier in Frankryk kom, was ook maar moeilik geweest, Juan, en ek het toe by Montpellier opgeëindig, saam met Jake White, en ek het die top 14 rugby baie geniet, want vir een ou so groot soos ek, wat so zwaar is en lang is, die super rugby was, rarig, elke wedstrijd was, ek was amper dood, elke liewe wedstrijd geweest. By die spoed wat daai tyd in super rugby was, en toe ek vir myself, yes, hoe kan ek daai doen vir 10 jaar nog, toe ek hier in die top 14 op eindig in 2015, en ek begin nie te speel, toe ek kom achter nie, maar jy die type spel is vir my, soos monsters wat die speel, groot mense, eilanders en so aan, en ek het verlief geraak op het op 14, en so met die jare het ek toe dan net besluit, nie, ek gaan weer aanbly en aanbly, en die ding wat eintlik die moeilikste ding vir my was, ek het toe besluit, ek weet jy wat, ek kan nog steeds vir die Sprongbokke speel, nog steeds die droom aanhou chase, even as ek hier in Frankryk is, en ek het toe besluit, weet jy wat, ek het een offer gekry vir 'n 3-jaar kontrak, en ek het hom geteken, en toe letterlik een maand nadat ek die 3-jaar kontrak geteken het, toe kom die Sprongbokke uit en sê nie, hulle gaan geen oorsese gebaseerde spelers, ek kies vir die Sprong.
Ach, nee.
So, nou sit die mens met die dilemma, en maar wat doen jy nou? Gaan jy nou gooi nou jou handen op in die lig en so vat jy dit maar op die ken en jy gaan voor en toe. En dis wat ek sê, maar ek was maar altyd ou gewees wat my net aanpas op die kaarte wat die lewe my speel. En ek het toe gesê, weet jy wat, okay, as dit nou nie meer moeilik is nie, dan gaan ek maar 100% gaan, en hierdie kant gaan en kyk of ek het hier so kan maak werk. En want net soos my eerste seun is toe gebore en ek het my vrou toe besluit, weet jy wat, kom ons sien maar ons toekomst hier so in Frankryk en ons kyk wat kan ons die beste van hierdie maak. En ja, dit is die hele begin van die proces om Frans te word en hulle te speel.
Ja. So, dit is omtrent een paar draaie, maar soos jy sê, maak die beste van waar jy nou is. Ek wil net gauw vir jou vraag, die besluit nou, jy het al bykie daarover op sociale media geskryf en gesê, maar vat ons net deur dit, want jy is 32, jy sou waarschijnlijk nog een seisoen of twee kon speel, daar ook selfs die volgende wereldbeker vir Frankryk, jy 32 toets achter jou naam. Die hersenskudding ding, ek dink jy het 5 keer hersenskudding gehad die afgelope 18 maande, en ek het ook gelees, dit was nie iets wat jy vroeger in jou loopbaan baie gehad het, dit was eindelijk maar die laaste 2 seisoene, so dit was nie vir jou baie, baie moeilike besluit, want jy het baie min gespeel, en jy sou graag nog wou.
Ja, nee, dit is een van die moeilike dinge, want ja, ek het letterlijk nog nooit in my loopbaan enige probleme gehad met concussions en so nie, en toe ek begin die eerste ene gekry, teruggekom weer, en paar maande na, kry nog ene, en het so aangaan, en met elke ene het begin al hoe makkeliker geraak vir my, om bewusteloos te wees, of da, knock-out te kry, en so dat het begin, en toe, dit is anhou erger raak, en die laatste ene het ek 4 maande afgevat en ek was hier so met die specialist aan hierdie kant gepraat en bezig om uit te figure wat gebeur en hulle was toe baie positief en vir my gesê, luister, jy is nou maar as jy kan sê oranje geval dat
risiko.
Ja, dit is maar risiko nou, maar kom ons kyk, ons geef jou die 4 maande en dan kyk ons hoe dit gaan en as alles goed gaan dan is daar geen probleme nie, maar as dan nou weer nog een geval is dan gaan ons dan gaan hulle letterlijk, dat het my gesê, dan gaan ons, moet vir jou sê, om te stop. En ek het toe 4 maanden afgevat, en letterlijk my eerste wedstrijd terug, die eerste aksie, wat ek met bal hardloop, kry ek een tackle, wat een bietjie hoog was, op die kakebeen, wat ek al 1000 keer gevat het, en nooit een probleem gehad nie, en die ene het my toe, bietjie luggies uitgesit, en ek het toe afgevang vir die veld af, en continue die concussion protocol pas nie, en op al oomlik mag geweet, joh, is hierdie nou, het gaan het in die einde wees. So ja, dit was, vandag verduidelik hulle het maar dat, hulle denk het is maar van, want ek speel al vir 12 jaar professioneel, en my werk op die veld was nie aan die kante gewees om my 3 te druk hier, was op die kop in te sit.
Daar in die loopgrawe.
Ja, is maar my kop in te sit en daar waar die TV nie so baie is nie, maar om die werk in te sit. So ja, dit het my, was oktober, 5 oktober verlede jaar en dit was my moeilik. So dit het my hele lang tyd gevat om regtig dit te aanvaar, want ek het nou maar die hele tyd probeer om die specialiste te oorweeg en dat het echt te oorreed om te sê, waar kom ons los het in nog 3 maanden en dan kyk ons hoe ek voel. Maar so met die tyd het baie van my symptome het stadig weggegaan, maar is nou al een jaar daarna en ek sit dan nog steeds met twee symptome wat ek nog het. So, dit was, alhoewel het baie moeilik was, dan begin jy dan maar die vraag, is dit die moeite werd om nog een of twee seisoene by te sit, as jy al 12 jaar gespeel het, met een baie hoë risiko. En jy het nou een familie om aan te dink, jy het jou toekomst om aan te dink, en ja, dit was baie moeilik, want jy sit nie so by jou huis, en jou lyf voel great, jou lyf voel reg, sterk, alles, jy het nie een besering soos een kruisligament of wat jy elke keer as jy opstaan, voel jy jou knie, en dan herinner dit jou, ja nie, jy kan nie speel nie, want jy het seer. Jou, as dit kom by jou breinbesering, dan is dit, en hulle sê vir jou, jy kan nie speel nie, maar jy voel actually alright. So dit was maar baie moeilik om my, want ek weet die fighter binnen my like nie om type besering te net aanvaar, om te sê nie, ek kan nie meer nie. So jy deel maar met baie, soos ons sê, kopwurms, en gedagtes nog so aan, en gaan jy dit nou rarig aanvaar, is nou rarig voorbij, ja, so dit maak alles maar baie moeilik, so ja, ek het my rikkie gevat, dus ek kom het eindelijk maar een jaar is na my laaste besering,
ja.
Om vir my om redag te gekom het op een plek waar ek kan sê, okay, weet jy wat, ek is nou, ek het nou aanvaar, alhoewel het moeilik is, maar ja, ek is seker, ek kan nie meer aanhou nie.
Ja, ons baie jammer dat jy nie kan aanhou nie, selfs as Suid-Afrikaners, want ons het jou ondersteun al, het jy vir Frankryk, uitgedraaf. Ek het dit vir jou ook, ek wil jou terugvat na die 2012 junior Springbok span. Jy het dit genoem vroeger en gesê dit was baie speciaal. Dylan Leitz, Pieter Steff de Tooi, Wian Liebenberg, Kitsi, Jan Serfontein, André Pollard, hulle was allemaal in die span. Wat onthou jy van die tyd vir die junior Springbokke? Hulle het nou hierdie jaar weer die eerste keer die wereldtoernooi gewen na 2012. So vir soveel jaar was julle die enigste span. Wat onthou jy van die toernooi en wat het dit so speciaal gemaakt?
Ja, is eindelijk maar, as jy kan sê, die stelers wat ek ervaar het, toe ek nou by die Franse gekom het, is dat ons was klomp jong oukies daar, wat allemaal die groot drome het, ek ben seker maar soos elke jaar, maar in jou jaar is het was altyd meer special, is maar jou hoofkarakter en jou eie story. Dit was maar net daar, die klomp oukies daar gehad, groot name, en ons het geweet, daar was altyd een lekker buzz rondom ons span, want ons het klomp oukies wat in die span was, wat allemaal al geïdentificeer het as die toekomst. En so ons het geweet, ja, daar was hierdie groot verwachting op ons, maar ook elke oukie het gevat en gesê, weet jy wat, ons gaan ietsie groot doen. Ons het David Tron gehad as die africhter, en ek het hom baie gelijk, is maar my style gewees, old school, harde rugby, so dit was vir my lekker gewees, om ook onder David Tron te gespeel het. Maar ja, so ek sê, elke liewe oukie daar het ietsie gehad om te bewys, en ons was allemaal net aan die begin, ons allemaal geweet, hierdie wen kan ons loopbaan vorentoe helemaal uitsit, en kan bepaal wat se type toekomst ons gaan hê in ons carrière vorentoe. So, ons allemaal daar was baie honger gewees, ons het geweet, hier is die eerste stap vir groot dinge in ons carrière, en het was lekker gewees, want jy kon geweet het, elke liewe oukie daar, wat daar was in my span, het was op die selle bladsy gewees, en niemand was net daar, want dit is nou maar lekker nie, ons het allemaal, was allemaal daar, wat allemaal het geweet, ja, hier is nou die begin van ons drome, en as ons hierdie kan recht kry, gaan ons naam altyd in die geskiedenis wees, en dat gaan ons skiet voor en toe in ons loopbaan is. So ja, dit was amazing, die respect was daar in die span, even dat elke oukie van 'n ander klub afgekom het, met elke in sy geskiedenis en so, en was allemaal, die respect was daar, die ouwens het gespeel vir mekaar, en ons het een gelooflike game gehad. Ek onthou, ons het laaste poolgame moes ons vir Engeland gewen het, omdat ons eerste wedstrijd verloor het in Ierland. Toe ons laaste poolgame moes ons vir Engeland wen met een bonuspunt, 4-3. En ek onthou, ons is halftijd iets soos 3-10 achter, of 3-0. En ons sit al wel in die kleedkamer, ons weet ook, okay, yes, jy weet ook, hoe gaan ons dit regkry, boys, en daar was net so een of ander kalmte in die kleedkamer, en gesê, moenie maar in die boys, ons weet, ons kan dit doen, ons weet, ons kan doen, en ons raai uitgekom, en vragies gaan druk ons 4-3, boom, 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 na mekaar, win die game, en toe kan ons weer gaan na die quarters toe, en so, dit was, daar was soke moment, het is actually maar die game gewees, die Engelse, Engelandse game, daar was die pool game, wat ons allemaal geweet het, nee, die wereldbeker is ons, en so, dit is soke herinneringe wat by my bly, en wat by my altyd gaan bly, en wat deel was in, om te vorm in die persoon wie ek is vandag.
So, nee, baie dankie. Tienes, ja, dit is dan eerst, dit van my kant af, ek kom ook net sê, Paul, van my kant af, ja, baie, baie geluk op een ongelooflike loopbaan, en soos ek gespreek gesê het, ons as Suid-Afrikaners is baie trots op jou, dit wat jy in Frankryk bereik het, en dan ook in Suid-Afrika.
Ja, nee, baie dankie. Baie dankie.
Paul, baie dankie vir jou tyd. Laaste vraag, wereldbeker in 2027 lê voor, allemaal bou op daan toe, maar voor dan, wag daar in november een groot toets, die bokke teen Frankryk, eerste keer sê die wereldbeker, gaan jy blauw dra of gaan jy groen dra?
Is dieselfde, ek kan nie een supporter wees, so, ja, ongelukkig, ek is my span waar ons speel, die Franse, is my broers wat nog wat speel, is ouwens vanweer gesweet het en gebloei het, en ja nee, so ek is al achter hulle staan, maar ek weet, dit gaan een baie, baie, baie rove game wees.
Het gaan wild wees, die bok is am seker jy tweede span.
Ja nee, seker.
Fantasties, ons vat het. Paul, baie, baie dankie vir jou tyd vandag, en ja, alle sterkte vir die toekomst.
Ja, nee, baie dankie, ek waardeer het.
Dit is dan die voormalige Franse slot, Paul Willemse, wat so lekker gesels. Dit is dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Baie dankie vir die saamluister en volgende week gesels ons weer.